Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, počinju Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2. Jovana Milovančević vam želi dobar dan. Zbog nepogrešivog pesničkog glasa koji strogom lepotom čini individualno postojanje univerzalnim, američka pesnikinja Louise Glick, ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost, saopštio je danas u Švedskoj Nobelov komitet. Ovom vešću, a očekuje nas i opširniji prilog, počinjemo današnje kulturne krugove. Pored opštenja Nobelove nagrade, danas nam je stigla vest o jednoj značajnoj domaćoj, 60. Brankova nagrada za najbolju knjigu poezije autora do 29. godine pripala je mladom pesniku Đorđu Ivkoviću za zbirku Višnje trešnje u izdanju Trećeg trga. Tim povodom uskoro sa nama u studiju nagrađeni autor Đorđe Ivković. Pažnju današnjih kulturnih krugova privukli su i 12. dani srpske kulture u Istri, koji su posvećeni u jučijem fokusu je ove godine stvaraloštvo čuvenog pisca, novinara, aforističara Duška Radovića. Flora i fauna još jedna je od tema današnje emisije, a sve to povodom postavke umetnice Monike Lang u Beogradskoj galeriji Ozone. Otići ćemo zvukom i do Niša, gde su u izložbenom prostoru oficirskog doma postavljeni radovi Endija Warhola. Toliko za sada, budite sa nama, tu smo do 15:55. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh, or maybe even making up. Check it!
Scotty Dear, Damien Marley, Dave Stewart, A.R. Hoffman, Mick Jagger, Joss Stone, in a rubber dub version. Imagine. I mean, think about it. Reaching out to all the lovers. Big up yourselves. And I'm Brother Gong Marley, by the way.
Welcome, man.
Love to you all.
U 15 časova i 6 minuta na početku smo današnjih kulturnih krugova. Vest koju smo čuli, koja je objavljena danas, dakle Louise Glück, američka pesnikinja, dobitnica Nobelove nagrade za književnost. Tim povodom pred emisiju porazgovarali smo sa poznavaocima njenog dela. Na početku sa profesorkom Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Vladislavom Gordić-Petković, razgovarala je Dragana Kovačević.
Na vest o dodeli Nobelove nagrade američkoj pesnikinji Louise Glück pozvali smo Vladislavu Gordić-Petković, profesorku na katedri za američku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, koja je čitala ovu autorku, koja je upoznata s njenim delom. Ovde nije prevođena, nažalost, i zato za nas je nepoznanica, ali znamo iz onih osnovnih informacija da je dobila Pulitzerovu nagradu 93. i američku i njihovu veliku nagradu. Tako da čini mi se da je ovo vrhunac njene karijere.
Louise Glück je zaista veliko iznenađenje za poštovaoce pisane reči, ali mislim da je to prijatno i radosno iznenađenje. Ona je čitana i prevođena kod nas sporadično, ali ipak postoji izvestan kontinuitet. Vladimir Kopicl je jednu pregršt pesama Louise Glück preveo u letopisu Matice Srpske još 81. godine, a časopis za žensku književnost i kulturu Pro Femina je priredio jedan mali portret savremenice još u svom četvrtom broju 1995. i u tom broju je Dubravka Popović-Crdanović napisala pregledni tekst koji se najviše bavio zbirkom Ararat. Louise Glück, ja ću ponekad izgovoriti Louisa zato što su je transkribovali u nekim trenucima i kao Louisu, ali ona je zapravo Louise. Louise Glück je rođena u Njujorku, tu je i odrasla, a studirala je na Univerzitetu Kolumbija, da bi potom najveći deo svog života predavala na koleđima, univerzitetima i trenutno predaje na Univerzitetu Yale. Ona je dobila zaista mnogo uglednih nagrada, stipendija, naravno Pulitzerova nagrada je jedna od najznačajnijih, ali tu je i nagrada koju je dobila za zbirku eseja o pesništvu koja se zove Dokazi i teorije. Bila je 2003. i 2004. pesnik laureat Sjedinjenih država, što je izuzetno ugledno i važno priznanje. A o njenoj poeziji anglista Peter Penda pisao je u knjizi Savremena američke poezije, Ideologija, mit i ispovijest. I recimo, vrlo je jezgrovito formulisao njeno bavljenje poezijom rečima da je samo ispitivanje Louise Glück zapravo usmereno prema pronalaženju odgovora na pitanje značenja čovečnosti. To čovečnost treba da shvatimo u najširem značenju te reči, pošto u njenoj poeziji se za čovečnošću traga i kroz autobiografiju, i kroz starogrčki mit, kroz likove, teme, slike iz mita i iz klasičnog predanja, a istraživanje ljudske egzistencije, istraživanje značenja i vrednosti je dominantna, da kažemo, dominantan podsticaj Louise Glück i uvek će njena poezija biti mapirana jednim osobenim glasom koji peva pesmu o sebi, ali peva pesmu i o celom svetu i o zapravo mitskom nasleđu i onome što se u savremenosti čuva kao deo tog klasičnog nasleđa.
Forever.
U kulturnim krugovima koji traju na Radio Beogradu 2 pre muzike čuli smo razgovor Dragane Kovačević sa Vladislavom Gordić-Petković. U nastavku emisije njeni sagovornici bili su još neki poznavaoci dela američke pesnikinje Louise Glück.
Čuli smo iz razgovora sa Vladislavom Gordić-Petković da je Vladimir Kopicl, pesnik, prevodio Louise Glück svojevremeno. Pa evo, pozvali smo vas upravo to da čujemo. Zašto ste izabrali Louise Glück da je čitate, da je prevodite? Šta vas je to privuklo i nešto ćemo kasnije čuti od vaših prevoda? Dobar dan i hvala na razgovoru unapred.
Dobar dan. Pa to je vrlo jednostavno. Ja sam pesme Louise Glück ili Louise Glück, ako već ko izgovara, upoznao kad sam bio negde početkom 80-ih u Americi. Tamo tražio pesme za antologiju koju sam kasnije objavio Sredstvom za sreće s Vladom Bajcem. I odmah me je privukao, znači, jedan autentičan duh, jedan fini, dubok, jezički, plemenjen izraz, vrlo precizan, pomalo onako kao mitsko-bajkoliko usmeren, malo tragičan, malo depresivan, ali pre svega znači jedno onako iz prve ruke doživlje egzistencije, što je u poeziji važno. Znači, to je ono, kako se to lijepo kaže, nešto nepatvoreno, doista jedan poetski doživlje sveta, izuzetno snažan, autentičan, i tako je Louise Glück ostala i do danas. Znači, ona ima možda jednu veliku angažovanu poemu, negde početkom 21. veka napisanu, a ostalo su te fine njene snažne pesme koje nekad iz ličnog iskustva, nekad na tragu literature, mitova, bajke, ona naravno transponuje svoj doživljaj sveta na jedan izuzetno pečatljiv način. To je u poeziji najvažnije.
Eto, niko nije do sada objavio njene pesme. Vi ste ih prevodili. Niste možda našli izdavače, zašto nije kod nas objavljivane?
To nije bilo interesovanja, znači ona je jedina, koliko ja znam, da je objavljivana, sigurno još ponegde objavljena u periodici. Mislim, u svoje vremeno, kad sam bio uredništvo letopisa Matice Srpske, da smo tamo objavili njene pesme, kao i pesme iz iste generacije, recimo Linde Gregne, manje poznate danas, koje su zapravo tada bile početnice. One su 70. godina smatrane za početnice i nama su se čudili kad smo tu generaciju pesnika Bajcija uvrstili u svoju tada novu antologiju američke poezije. Danas su to oni najvitalniji tokovi, to je sasvim prirodno, kao što smo i mi i kolega Bajcija danas te kao dobre starije čikice koje se bave nekim drugim poslovima.
Ja bih voljela da čujemo možda prevod jedne vaše pesme, Louise Glück, koja je, evo, laureat Nobelove nagrade za književnost.
To, kako da ne, ja ću vam jedno pročitati. Kratka je, tragična, zove se Strah od ukopa. U praznom polju ujutro telo čeka da bude pokopano. Duša sedi kraj njega na maloj steni. Ništa ne dolazi da je ponovo podari oblik. Pomisli na usamljenost tela. Mereći u noći koracima ostriženo polje, njegova senka se uvija tu okolo njega. Kako dug put. I već ni udaljena treperava svetla sela ne zastaju zbog njega dok proveravaju svoje redove. Kako se daleka ona čine. Drvena vrata, hleb i mleko leže kao tegovi na stolu.
Znači, Vladimire, vi ste preveli, sad bi bilo dobro kad biste sve te pesme na okupu objavili.
Pa svi to sad očekujemo, je li? Nekih indicija, kako to kod nas popularno kaže, već ima.
Važno smo čuli bakar stihove ove pesnikinje, ove autorki tek će se govoriti kod nas ovih dana, naravno uvek je tako kad se dobije nagrada. Ovo je bilo uključenje u emisiju Kulturni krugovi, zahvaljujem se Vladimiru Kopiclu na ovom kraćem razgovoru. Yeah.
state nam čukitet nam in dvap manam ni kamiš nam čive nam da kuspe nam e kumpe dama čukitet nam in dvap manam ni kamiš nam čive nam da kuspe nam
Još malo ćemo o nagrađenima u današnjim kulturnim krugovima. Jelena Gačić, dobitnica je nagrade spomen zbirke Pavla Beljanskog, odlukom upravnog odbora ove institucije. Nagrada se dodeljuje za najbolji master rad sa temom iz nacionalne istorije umetnosti koji je odbranjen na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A u novom prostoru galerije Ozon u Dorćol placu sinoć je otvorena izložba umetnice Monike Lang Flora i fauna koja skreće pažnju na očuvanje biljnog i životinskog sveta, a otvorena je do 18. oktobra. Slušamo Tanju Živković.
Monika Lang, jedna od vodećih umetnica u oblasti ilustracije i grafičkog dizajna, i ovom prilikom izložbom Flora i fauna opominje sve nas da čuvamo prirodu i životinje dok ne bude kasno. Ova nova serija ilustracija delom je pokušaj prikaza malenog dela lepote prirode, delom poziv na to da je poslednji trenutak da obratimo više pažnje na svet u kome živimo i šta mu radimo, ili će sve to ostati zabeleženo samo na slikama. Zbog celokupne epidemiološke situacije i zbog nekoliko odlaganja termina otvaranja izložbe, Monika Lang za malo nije odustala od svega, ali sada joj je drago jer su radovi pred publikom.
Ja sam ilustrator koji pre svega radi ilustracije za nešto što se upotrebljava, jel, ono, korice knjiga, ilustracije u magazinima i tako dalje. I onda mi uvek kao taj neki samoinicijativni projekat dosta komplikovan zato što je to ipak neka intimna stvar i onda sa to izložiti je ipak drugačije nego prezentovati nešto što je neki manje više komercijalni proizvod. I onda je ispalo tako da je Flora i fauna nekako odmah došla kao nešto što je meni blisko i uvek sam volela, mislim, dobro, glupo je reći, ono, ko ne voli životinje i biljke, ali više volim i da ih crtam nego ljude, na primer, i to mi je pričinjava neko zadovoljstvo. Kad sam bila mala, htjela sam da budem veterinar i tako. I onda sam odlučila da prosto treba da crtam nešto što će meni pre svega da bude nešto blisko i prirodno, i tako je nastala ova izložba. A druga poruka nje je prosto da, jeli, ono što sad svi pokušavaju da nam utuve u glavu, da zaista nema više vremena da uništavamo svet u kome živimo i da treba prosto da obratimo pažnju šta radimo da ne bi uništili životinje i biljke koje nas okružuju. I mislim, prosto sam žela da predstavim lepotu tih bića, da bi se ljudi zamislili da li zaista žele da ostanu bez njih oko sebe.
Neformalno okruženje galerije Ozon odgovara radovima, kaže Monika Lang.
Ima 14 radova, bilo je još nekoliko koje su otpale, prosto da li stilski ili nije se prosto uklopilo u prostor. Tehnika je, ovo je u stvari Ozonov ciklus vektora iz izložbi, dakle to je vektorska grafika, nastala je digitalno i digitalna štampa je u pitanju. A životinje, mislim, sad ovo je maleni delić, jel, svega što imamo, neke pantere, ptice, biljke, ne znam, ribice, ono, mislim, nešto što je u tom trenutku prosto uletelo, mislim, moglo bi da ih bude naravno još bezbroj, ali to je trenutna situacija.
Hoće li poruka izložbe Flora i fauna doći do svesti posmatrača?
To nije lako pitanje zaista, mislim, šta zapravo može da ljudi uglavnom odreaguju kad je već previše kasno, ali eto sad to je ono što ja iskreno iz svog ugla i svoje profesije mogu da uradim, pa sad ako to dopre do nekoga bit ću presrećna. To je ono što kažu, ako dopre do jedne osobe već sam nešto uradila, tako da nadamo se.
Monika Lang je rođena u Somboru 1978. godine. Na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu diplomirala je na katedri grafika knjige. Jedan je od osnivača dizajnerske grupe Turbo Sutra, nastale 2006. godine. Od 2011. radi kao docent na Fakultetu za umetnost i dizajn Univerziteta John Nesbitt u Beogradu. Kao ilustratorka i grafička dizajnerka uglavnom radi na projektima iz oblasti kulture.
His hands are cold and his heart is warm between the
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Na početku emisije smo saznali ime ovogodišnjeg dobitnika Nobelove nagrade za književnost, ali danas su stigle vesti i o dobitnicima značajnih domaćih nagrada i kao što sam najavila na početku, studiju nam se pridružio mladi pesnik Đorđe Ivković, ovogodišnji dobitnik Brankove nagrade. To je nagrada koju dodeljuje Društvo književnika Vojvodine. Đorđe, na početku dobar dan i dobrodošli u emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I sada pretpostavljam da svaka nagrada izaziva neku vrstu osjećanja, ushita, radosti. Kako je kod vas i šta vam znači nagrada sa Brankovim imenom? Ima li tu nekakve veze, simbolike?
Pa radostan sam zato što sam dobio nagradu. Neočekivano sam radostan i zato što nisam ni očekivao. Prosto čini mi se da je na taj konkurs tu su knjigu poslali izdavači moji, tako da me prosto iznenadilo to, taj poziv koji sam dobio pre par dana, baš me onako zatekao. Ja sam prihvatio tu nagradu i kako sam je prihvatio, video sam, prosto osetio sam tu neku, recimo, neku plimu sreći, radosti, nekog ushićenja, uzbuđenja, koja se, eto, proširila i na moje okruženje, pa zbog toga sam radostan i ja i eto tako mi delimo tu neku sreću i izdavačka kuća Treći trg i svi ostali pesnici koji su tu, tako da mislim da je jedna fina stvarčica koja se desila. Eto.
Da, spomenuli ste Treći trg, između ostalog jedna od nagrada je i nagrada Beogradskog festivala poezije i knjige, nakon čega ste objavili ovu zbirku. Kakav je odnos posle vremena prošloga? Prošlo je, čini mi se, 2 godine, tako, od objavljivanja. Da. Uspostavljate li neki novi odnos nakon nagrada, ali i nakon vremena koje prolazi prema svojoj poeziji?
Pa jeste, prošlo je gotovo, čini mi se, 1,5 godina, ako ne i 2 godine.
Da.
A možda od samog stvaranja te knjige prošlo možda i jače, jer je ta nagrada u stvari nagrada za rukopis, tako da su Višnje, Trešnje, ta knjiga koja je dobila nagradu, u stvari nastajale i prolazile se kroz taj neki urednički rad. Ja sam intenzivno radio sa Uršom Kotlajićem i Srđanom Gagićem. Inače, Srđan Gagić je takođe dobitnik Brankove nagrade, tako da mi je baš onako fino da, eto, prosto nekako smo uvreženi sad u tu, eto, tako neku, ponovo da kažem, radost i uzbuđenje, mislim, bukvalno je to.
A kako izgleda u stvari dalji pesnički put mladog autora koji već na početku prvom zbirkom biva nagrađen, što se vama i dogodilo? Da li na drugačiji način promišljate o stvaranju poezije, uopšte o poeziji kao takvo i njeno mesto u vašem životu i slično?
A nadam se da ne gledam različito. Poeziju volim, književnost je prosto moj životni poziv. Drago mi je da, eto, kada pogledam prosto sve te pesnike koji su nastupili pre mene i ne samo ti koji su nagrađeni, nego svi ti koji su učestvovali i koji uopšte, eto, su igrom slučaja mladi autori koji su izdali prvu pesničku zbirku, ja se nekako osjećam, neku toplinu osetim i drago mi je da, eto, prosto se radi i postoje neki interes za poeziju. Ako nije nešto pretrano veliki medijski, bar je ovako unutrašnji neki poziv koji se i dalje neguje gaj.
Nastavit ćemo još malo, popričat ćemo možda konkretnije o ovoj nagrađenoj zbirci Višnje, Trešnje. Sada ćemo čuti malo muzike, a gost u Kulturnim krugovima je Đorđe Ivković.
Esa mamita le grita, mira lo que hará feliz. me quedo yo enamorado. Tu bonito baile, es que yo me siento bien.
I dalje slušamo Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2. Sa nama je i dalje u studiju Đorđe Ivković, dobitnik ovogodišnje Brankove nagrade. U obrazloženju ovogodišnjeg žirija koji su činili Marija Šimoković u svojstvu predsednice, Dragan Jovanović Danilov i Saša Nišavić, piše: njegove pesme posjeduju sve osnovne postulate poezije, ali joj izmiču, stvarajući sklop slika koje ne nalikuju pravilima harmonije, s razmere, reda, jasnoće i mere, ali ih sažimaju u sebi. Kakav taj odnos u stvari tih naizgled paradoksalnih elemenata imate u svojoj poeziji? Da li vam to liči na nešto takvo i da li je to u stvari jedna od osnovnih crta savremene poezije?
Pa što se tiče savremene poezije, da li je to osnovna crta, ne znam. To mislim da je nekako više intimna stvar pesnika. Ali mogu da kažem da jeste taj neki dualizam ili ambivalentnost nekih pojmova koji se prožimaju kroz zbirku Višnje trešnje postoji i postoje prosto te neke odrednice koje su dvosmislene, namerno ili više smislene, i sam naziv, ja se potrudio da čak i taj sam naziv već u sebi nosi tu neku dvosmislenost višnje i trešnja. A prosto kad vidimo neke višnje na tezgi ili trešnje, mislim kad vidimo, i bar ja kad sam po pijaci išao, uvek me interesovalo zašto baš su višnje odlučile da budu kisele, a trešnje su kao taj suprotni slatki burazer od višnja, ili obrnuto, ne znam ko je sad stariji tu. Ali...
A šta je u stvari uzrok te dvosmislenosti ili višesmislenosti? Dakle, da li se on krije samo u konceptu jezika, što mi se čini da je ovde dosta onako i vizualno uočljivo u zbirci, ili je pre svega na tom tematskom nivou, kao što mislim da bi ovo bio dobar primer?
Pa dvosmislenost je u životu, u stvari, u životnim stvarima. Čini mi se da je ta neka bit sama života ne može se definisati i ona prosto pulsira i kiselo i slatko, i prosto mi sad imamo ta dva čula koje sam možda ja upotrebio i rekao sam čulo ukusa kiselo slatko, međutim tu i još ostala su tu čula u pitanju, i ne samo čula nego i ostali osjećaji i sinestezije sa tim osjećajima, tako da ta dvosmislenost ili višesmislenost u stvari potiče iz života, i ja sam se potrudio nekako da pokušam da je uhvatim, eto, i zauzdam.
I evo za kraj da spomenemo možda neke dominantne tematske registre, tema detinjstva, otuđenosti, neuklopljenosti, nasilja, nasleđa su bile karakteristične za ovu nagrađenu zbirku Višnje trešnje. Koliko se sad taj tematski opseg širi i menja u novim pesmama koje, nadam se, nastaju?
Taj tematski prosto obruč je nastao zato što je u tom trenutku sam ga osjećao i zbog toga sam se odlučio, nisam nešto previše kalkulisao. Kada sam sabrao sve pesme na ovako da budu đutero, onda sam pronašao te niti koje i te motive koji se prosto ponavljaju ili pojavljaju se kroz sve cikluse u zbirci. A što se tiče tih, to su neki opšti interesi, čini mi se, i čovečanstvo, to nije samo moje, ali ovo jeste moje viđenje na te opšte teme.
Hvala na ovom razgovoru, naravno očekujemo novu zbirku. Bio je ovo Đorđe Ivković, dobitnik ovogodišnje Brankove nagrade, koje dodeljuje Društvo književnika Vojvodine.
Eko. Ponovo na sceni Veliki Gatsby, drama o snovima i nedostižnoj ljubavi. Premijera obnove, 19. oktobar, repriza 20. oktobar. Opera i teatar Madlenijanum, vaše mesto susretanja.
Beograde, Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto.
ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Konekad, Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečije izdanje, Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu, Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
RTS izdavaštvo od istog autora. Milan Micić. Za književne sladokusce. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Ab ovo. Iza kulisa 18. veka. Dan koji je stao da se odmori. Iz života iseljenika. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 2.
Petnici sati 42 minuta na talasima Radio Beograda 2 slušate Kulturne krugove, a 12. festival srpske kulture u Istri održat će se od večeras do 10. oktobra u Srpskom kulturnom centru u Puli, programima koji su posvećeni Dušku Radoviću, srpskom piscu, pesniku, aforističaru, novinaru, uredniku dečijih emisija i časopisa. Sam festival otvara izložba Galerije 73 iz Beograda. Prilog je pripremila Sonja Todorović Šegrt.
Tradicionalna kulturna manifestacija Festival srpske kulture u Istri, koji se održava svake godine u aprilu mesecu, ove godine pomeren je za oktobar. Tako da večeras u Srpskom kulturnom centru u Puli biće otvoreno 12. izdanje ovog festivala, koje je posvećeno Dušku Radoviću. Šta nas još očekuje na festivalu srpske kulture u Istri, čućete od direktora Milana Rašule.
Večeras otvaramo svečano 12. festival srpske kulture u Istri i na samom otvaranju biće izložba Vibracije koju postavlja Galerija 73 iz Beograda. Izložit će se radovi dva akademska slikara Save Rupića i Irine Črnjavski-Šanc. A drugi dan, znači petak, tu će biti večer posvećeno Dušku Radoviću i na toj večeri, pored predstavljanja njegovog književnog opusa i nekih crtica iz njegovog i javnog i privatnog života, jer će biti prisutan i Zoran Simić, koji je živeo u Beogradu, studirao, družio se i sa Duškom i sa njegovim sinom Milošem. Pored te prezentacije pustiti i film Kvadratura kruga Duška Radovića u produkciji RTS. Treći dan se predstavlja Galerija 73, prikazat će njihov kraći dokumentarni film Galerija na brdu, a nakon toga će se u jednoj prigodnoj književnoj večeri predstaviti Irina Črnjavski-Šantri sa poezijom svojom rodoljubivom i predstavit će svoju knjigu Žurim da reč može stići vreme.
Festival srpske kulture u Istri nastavlja se tradicionalnom revijom savremenog srpskog filma, koji će se u kinu Vali održati od 5. do 9. novembra u saradnji sa Filmskim centrom Srbije, kaže Milan Rašula, direktor Srpskog kulturnog centra u Puli.
Počet ćemo reviju sa Delerijom Tremensom, pa onda ide Asimetrija, pa Kralj Petar I režiji i završit ćemo festival sa filmom Slučaj Makave. I nadam se da će usprkos ove situacije i malo skraćenog programa, kažem, moći svi ljudi dobre volje, svi ljubitelji umetnosti, kulture, stvaralaštva, da nam se pridruže i da isprate naše programe na 12. festivala srpske kulture u Istri.
12. festival srpske kulture u Istri nastavit će se i saradnja sa Galerijom 73 iz Beograda, koja je počela prošle godine promocijom više od 30 srpskih slikara koji su deo umetničke zbirke Galerije 73, kaže direktorka galerije Mirela Pudar.
Nama je velika čast
što imamo priliku da se izložbom Irine Črnjavski-Šancić i profesora Save Rupića predstavimo u danima srpske kulture u Puli. Ova saradnja će biti nastavljena i u buduće i nama je cilj da se institucije kulture Republike Srbije povezuju sa svim onim centrima koji promovišu i napređuju srpsku kulturu i s obzirom da je Galerija 73 kroz svoji 47 godina postojanja jako bila vezana za prostore bivše Jugoslavije, ovo je prilika da se mi povežemo sa našim srpskim kulturnim centrima i da na neki način promovišemo i srpsku likovnu scenu za koju smo videli da postoji veliko interesovanje javnosti u regionu i mi ćemo sa takvim trendom da nastavimo i buduće.
Organizatori 12. festivala su Srpski kulturni centar u Istri, Veće srpske nacionalne manjine grada Pule i Uprava za saradnju sa dijasporom u regionu Republike Srbije.
Kažu puš neć, brodove rekom papirne, na svakom piše, čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, hodati. Zmajeve nebo najviše, na svakom piše, zašto nema te. Ja tebe ne smem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Odeš onda, učini to, da tako ne izgleda. Kada odeš od mene, učini samo to, samo to.
Zornića kući u Barajevu danas je svečano otvoren mikser festival koji će trajati tamo do sutra pod simboličkim i višeznačnim nazivom Kiseonik. A u izložbenom prostoru Oficirskog doma u Nišu otvorena je izložba serigrafije Andija Warhola iz kolekcije Galerije iz Ljubljane. Postavku čine prepoznatljivi pop art radovi ovog umetnika iz 60. godina prošlog veka. Izložba će biti otvorena do 28. oktobra. Sa kustosom Galerije savremene likovne umetnosti Milanom Ristićem razgovarala je Biljana Mijalković.
Izuzetno zanimljiva izložba, nismo imali prilike do sada da vidimo Andy Warhola u Nišu.
Dela iz kolekcije Visconti Fine Art Gallery iz Ljubljane su sada kod nas, radi se o serigrafijama, tu su i dva akvarela. Otprilike prezentuju onaj neki period 60-ih, početka 70-ih, kada je umetnik u punoj snazi, kada upravo u duhu pop arta radi svoje najznačajnije rade.
On je jedan od najznačajnijih predstavnika tog pravca.
Mnogi mu pripisuju ime, da kažem, epitet začetnika, zapravo to i nije, ali svakako ono što će se najčešće čuti je papa pop arta i to možda jeste tačno. Za razliku od njegovih savremenika koji su uporedo u Britaniji i Americi gradili novi stil pop arta, kritički se odnosili prema potrošačkom društvu, kod njega postoji jedna, da kažem, ambivalencija. On zapravo neke od tih stvari obožava i negde je stalno u tom nekom dualitetu između kritike i zapravo nečega što je predmet obožavanja. Zanimljivo je naročito u tom smislu da on zapravo ne vidi neku jasnu granicu, zapravo namerava da je potre u onim godinama svog najproduktivnijeg rada između elitne i komercijalne umetnosti. I ono što mnogi kritičari ističu, niti je supermarket posle Andy Warhola mogao da bude isti, niti izložbene sale. I zapravo to jeste tačno.
Tehnika je sito štampa, karakteristična za pop art. Koliko serigrafija ima ovde u galeriji?
Ovde je ukupno 38 radova, čega su dva akvarela, sve ostalo su serigrafije, izuzev jedne serigrafije na platnu, ali da, to je nešto čime je umetnik bio poznat već za života. Zapravo umetnost multioriginala, odricanje od autorstva, od nekakvog ličnog udela, zapravo u stvaranju umetničkog dela svojstveno za umetnika, koji je to i na taj način bio potpuno kontroverzan za trenutak, pa na kraju i dalje.
Ovo je nastavak saradnje sa jednom privatnom galerijom, čiji je vlasnik našeg porekla.
Tako je, gospodin Lazar Vujić i Živa Škodlar vlasnici su galerije i na kraju celog ovog fonda. Saradnja sa njima se nastavlja već kroz treću izložbu u nizu i pretpostavljam da to znači našoj publici da kroz radove u sito štampi budu upoznati sa nekim od značajnih predstavnika umetnosti 20. veka.
Hvala na razgovoru. Izložba je otvorena do 28. oktobra.
Tako je, do 28.
A mi smo došli do kraja kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2. Prijetan dan vam žele Tanja Kosanović, Zoran Uzelac, Milenko Mićanović, Zoran Tasić i Jovana Milovančević. Nakon vesti u studio će doći Gordana Đurđević i počinju Maske.